Tamén aprobamos en Xunta de Goberna a adxudicación do servicio de radiocomunicación Tranquin de voz e datos para o Concello de Santiago de Compostela. É un servicio de radiocomunicacións que utiliza a policía local cos equipos de radiofrecuencia. O importe é de 14,14 euros por terminal e mes. Isto vai a favorecer un aforro importante, posto que a policía local non tiñan estes aparellos de radiocomunicación, estaban comunicándose por teléfono móvil, o que, bueno, supoñía un custo añadido do servicio, e ademais, bueno, pois con este servizo se chega a todos os puntos da cidade, os que antes ou mellor nalgúnha zona que non había cobertura, pois non se podía chegar e por eso se utilizaban os móviles. Agora se garante que co novo servizo todos os policías locais estén donde estén, en calquer punto da cidade, están perfectamente localizados e poden falar perfectamente desde os aparellos de radiofrecuencia.